fræðslufundur í Blindrafélaginu 20. og 1. september. Fræðslufundur á vegum AMD og RP deildar verður haldin miðvikudaginn 20. og 1. september klukkan 17 í salnum að Hamrahlíð 17. Á fundinum verður farið yfir það helsta sem kom fram á ráðstefnu retina internationál í sumar, varðandi rannsóknir á arfgengum sjúkdómum í sjónhimnu og mögulegar meðferðir. Bestu kveðjur, Sigþór U. Hallfreðsson.